Навіки слава! Вітаю всіх слухачів Радіо Марія. Отож, як завжди, по суботах ми маємо катехезу біблійну на тему завтрашньої Євангелії. Це Євангелія від Луки, 14 розділ. Ну, Євангелія починається з вірша 7-го, але я би хотів би дозволити собі все ж таки трошки розпочати з самого початку цього 14-го розділу, тому що той фрагмент, який не потрапив до лекціонарія, він, як на мене, служить дуже таким гарним вступом до наших двох таких, можна сказати, фрагментів поєднаних. Отож, я прочитаю початок. Ну, читати будемо в такий спосіб, не як завжди, що весь текст, а пізніше коментар, тільки розіб'ємо це на три частини і по маленькій частинці будемо розбирати. 14 розділ Євангелія від Луки. Одного разу увійшов Ісус у суботу у дім якогось визначного фарисея спожити страву, а вони за ним назирали. Аж ото перед ним якийсь чоловік хворий на водянку. Звертаючись до вчителів закону і фарисеїв, Ісус запитав, чи вільно зціляти в суботу, чи ні. Вони мовчали. Тоді, доткнувшись його, оздоровив і відпустив. До них же промовив, хто з вас, коли в нього син чи віл упаде в колодязь, не витягне його негайно у день суботній? А вони не могли нічого йому на це відповісти. Це перший фрагмент. Отож, Ісус заходить в дім якогось фарисея, щоб їсти. Ну, їсти – це символ життя, правда? А в суботу, ми знаємо, що субота – це винятковий день, це день відпочинку з Богом. Да? Тобто маємо тут ці два компоненти – і жити з Богом. Тобто вже Лука якось настраює нас, що темою цієї зустрічі є життя з Богом. І так, як завжди ми беремо під увагу особистість євангелиста, кожен із них пише по-своєму. Ми пам'ятаємо дуже гарну притчу про таланти, про 10 тисяч талантів, які людина там була винна для свого господаря. І теж 100 динаріїв, дуже невеличка така сума, теж інший був там боржник. І цікаво, що Матвій спромігся грошима в такий досить поетичний спосіб показати наш світ, наші борги очима Бога. Правда? Ну, це треба бути Матвієм, треба бути митарем, людиною, яка дуже добре знає це на грошах, бо вона є митником, збирає податки, вона вимінює гроші між собою, вона знає, які там співвідношення єгипетських, римських, єврейських монет. Це дуже прекрасно знає і тому вміє намалювати, представити цю притчу в дуже такий гарний спосіб. Лука навпаки, ми знаємо, що він є лікарем, був лікарем, правда? І тому ця людина хвора на водянку, вона тут стає як такий, досить така людина сповнена символізму. Чому? Чат GPT пояснює водянку як хворобу, що вода, рідина заповнює всі пустоти в організмі. Там, що різні бувають причини, десь там їх 4 він нараховує. Одна з найбільш поширених – це цироз печінки, і печінка не виробляє відповідних білків, щоб засвоювати воду, і людина весь час цю воду в собі кумулює. Да, можна іншими словами сказати, що людина п'є і п'є і п'є цю воду, і не може напитися. Весь час вона має таку спрагу, бо вода в організмі не засвоюється. Те, що в неї надмір в організмі, це вже не має значення. І щось подібного відбувається з фарисеями, що їхня хвороба, оцей фаризіїзм, ця така вже хвороба, можна говорити про таку духову хворобу, і от вона проявляється в подібний спосіб. Чому? Тому що фарисеї – це люди, які не пізнали любов Бога. От вони розминулися зі своїм призначенням, бо кожен із нас є створений на образ і на подобу Божу, є створений для того, щоб спілкуватися з Богом, щоб відчути на собі цю любов Божу, тобто велич цієї любові, і заспокоїти цю потребу бути, бути коханим. Насамперед, бути коханим Богом, бо для цього ми були створені, хоч не всі того свідомі. Да, ну, це і важлива річ. Навіть зараз різні такі тренінги, правда, які говорять про самореалізацію, вони теж підкреслюють, ну, якось важливість покликання, що кожна людина є обдарована до якоїсь конкретної справи, і швидше за все вона є покликана до того, щоб в цій справі таланти використовувати. Да, навіть вони там часто повторюють такий жарт чи анекдот, що гладільна доска – це доска для серфінгу, яка ну, зрадила свою мрію. В принципі, ну, вона хотіла бути завжди десь там плавати по морях, переживати цей екстрим, а Аня от залишилась, власне, взяла собі, знайшла добру роботу і є гладільною доскою. От подібне щось відбувається з фарисеями, вони зрадили свою мрію, вони, якби не зустрівшись з цією справжньою любов'ю, вони намагаються сурогатами заповнити своє почуття якось такої недолюбленості, да, і так як в тому забагато все перетворюється в організмі на воду, так фарисеїв всі добрі речі, ну, вони перетворюються на щось мертве. Пам'ятаємо, правда, ту молитву фарисея, який, ну, молитва, прекрасна річ. Людина звертається до Бога, а Ісус показує цю молитву фарисея як щось негативне. Пам'ятаємо, як він молився, да, що дякую Боже, що я не такий, як оті всі погані, і так, не такий, як оцей митник. Правда, тобто, ну, якось очерняючи інших, він думає, що він в очах Божих буде, не знаю, блистіти як зірка. Да, тобто молитва, ну, направді, не є чимось прекрасним, а в очах Божих вона взагалі якось виглядить дуже і дуже негативно. І так з усіма речами. Пам'ятаємо проповідь Ісуса на горі, він же ж там застерігав, що не робіть добрих діл, щоб люди вас бачили. Там милостиня, молитва, піст. А фарисеї навпаки, вони це все робили так, щоб їх люди бачили. І знову ж таки, от, ну, цей прояв, наступний прояв цієї хвороби фаризеїзму, можна говорити, цю закваску фарисейську, намагаємось розпізнати. Ну, по-перше, що не зустрівшись з Божою любов'ю, він намагається, власне, ну, якось егоїзмом своїм надробити. Да, що він любить, ніхто мене не любить, то я буду сам себе любити. Наступна справа, розминувшись зі славою дітей Божих, вони починають шукати славу в очах людських. Да, і от люди, щоб мене бачили, щоб мене люди хвалили, і це Ісус не раз їм говорив, і вони переживають за зовнішнє, Ісус їх так само називає лицемірами, тобто ті, які мірюють на себе лице. Да, тобто, ну, така людина з маскою. Ісус каже, що, ну, ви з цими масками похожі на гроби побілені. Ззовні, може, навіть і гарні. Часом люди на похороні кажуть, о, гарний був гроб після похорону. Да. Але всередині ж, ну, то є тіло, яке розлагається, в якому немає життя. І от людина може жити, і може бути гарна, і може бути хвалена всіма. Але всередині Ісус каже, що там немає нічого, власне, з того життя. Чому? Ну, тому що не пізнали справжнього Бога, не пізнали Його славу. Ну, і тому от вони, якби, ну, ростуть в цій своїй гордині, в цій своїй гордовитості, так як цей хворий на водянку збільшується весь час в обсязі, так само і фарисеї. А як ми знаємо, і зовсім недавно Ісус говорив, знову ж таки, в Євангелії від Луки, що намагайтеся увійти в вузькі двері. Да, і розуміємо, що, ну, так як людина на водянку дуже має великий надмір тіла, так само і фарисей має схуднути, має позбутися цієї гордовитості, має, направді, навернутися. Да, бо Ісус приходить для нього, ну, до них, так як і до грішників, він з грішниками сідає за стіл, їх навертає через розмову, так само і тут, власне, в сьогоднішніх, ну, в сьогоднішніх цих фрагментах Ісус весь час намагається до них промовити, поміняти їхню думку, поміняти їхнє переконання щодо до справедливості. Тобто вони направді мають схуднути і стати більш покірними. Бо фарисеї в такому вимірі релігійному, вони вважають, що вони через свою вірність для закону, до закону, зможуть самі спастися. Да? І тоді постає питання, якщо всі спасаються самі, то навіщо тоді Ісус помирав на хресті? І думаю, що якщо людина задасться цим питанням, то вона вже розуміє, що ну, якщо була потрібна аж така смерть, аж така жертва, правда, і так само, якщо вона собі усвідомить, і добре було б, щоб ми завжди пам'ятали про те, чим є наше хрещення, святий Павло так і казав, що пам'ятайте, брати, ви ж знаєте, що всі ми, хто хрестилися Христа Ісуса, у смерть Його хрестилися. Да, тобто святий Павло весь час тримав велич і глибину хрещення, що це є занурення у смерть Ісуса Христа, що це завдяки Його заслугам, це те, що Він там здобув на хресті, через хрещення воно стає нашим, але ну, в такому спадку ми його отримуємо, і це не є наша заслуга. Це все є заслуга Ісуса Христа, і тому ми спасаємось, ну, отримуючи цей дар, приймаючи цей дар, а не, власне, через те, що ну, ми, так як фарисеї думали, будемо виконувати право, і тоді ну, все у нас буде добре. Ні, так не є. Ми маємо повірити в Ісуса Христа, ми маємо прийняти цю благодать, а пізніше наша віра має перерости в любов до ближнього і реалізуватися, власне, в добрих вчинках. Тобто, отримавши Боже милосердя як дар, ми повинні далі, власне, ну, давати це Боже милосердя, поширювати його, ну, наше милосердя, можна сказати, до наших ближніх, пробачаючи їм, служачи їм. Тобто, ну, дійсно, навчитися такої покори, усвідомивши собі, скільки Бог для нас зробив, да, ми повинні, ну, схуднути. Да. І тут, звичайно, я вже зараз потихеньку говорю за нас, хоч ніби Євангеліє написано для фарисеїв, але ось недавно ми читали Євангелію від Матея, там же Ісус ясно казав: горе вам, правда, учені книжники і фарисеї. Тобто, ну, Євангеліє ж читається до нас. Ми розуміємо, що Євангеліє не написано для фарисеїв, воно написано для нас і для тих фарисеїв, які живуть всередині нас. Тому кожну Євангелію ми повинні приміряти на себе. Так само цікавий момент, ну от, коли Ісус заходить, сідає з ними, ніби їсть, вони весь час його обсервують, вони весь час дивляться на нього, ніби щось хочуть навчитися, але тут є такий важливий момент, що ну, не стільки око людини бачить правду, скільки ця правда дуже часто залежить від нашого серця. Да? Бо те, що ми бачимо, залежить від нашого серця. Наприклад, якщо бджола летить шукати мед, вона бачить одні квіти. Вона шукає квіти, вона їх завжди побачить. Навіть найменшу квіточку десь там, ну, загублену на сухому полі, вона побачить і туди полетить. І навпаки, муха, ну, яка шукає різні такі речі, які вже розкладаються, там якусь загиблу тваринку чи щось, от вона от таке буде бачити. Ну, і от фарисеї, які дивляться на Ісуса Христа, ну, вони не є тут учнями, вони не хочуть чогось навчитися, вони навпаки якось так дивляться на нього, шукаючи, ну, за що це його такого запитати, чим би це його спокусити, щоб він, ну, направді якось, ну, щоб доказати людям, що він насправді не є таким вчителем, за якого себе видає. І тому ну, Ісус, так як ми вже сказали, намагається навчити цих людей. І тому Він задає це питання на тему суботи, на тему праці в суботу. Не можна було працювати, але ну, така ситуація, нібито працювати не можна, але якщо син або тут написано «віл», але теж в деяких перекладах там є слово «осел». Бо йдеться про, ну, про таку худобу, яка падає до криниці, там може бути і він, може бути і осел, правда. Ну, тим не менш, чи син, чи осел впаде до криниці, що ви будете робити? Да? Це теж дуже цікаве таке порівняння зі сторони Ісуса. Щойно він оздоровив людину, хвору на водянку, правда, тобто переповненого водою, і є от, ну, хтось, хто в криниці, знову ж таки, має наповнитися цією водою. Тобто, ну, ситуація як одного, так і другого, вони якби подібні, правда, і от людина має якби, ну, захлебнутися цією водою, що робити? Чекати наступний день, чи все ж таки витягувати? Да, і от, ну, бачимо, що ця провокація яка мала би доказати, довести фарисеям, що вони не праві, і вони повинні були б, ну так, щиро признатися, що, звичайно, якщо дитина падає в криницю, ну то все покидають і відразу не витягують, і ніхто там не думає, який сьогодні день. Бо на те все немає часу, правда? Але ніхто не признається. Да, і оця провокація, вона залишається для них невикористаною, вони неї не використовують. А власне, Ісус хотів їм дати задуматись. Правда, що якщо ну, не все так однозначно, то, може, варто до мене трошки прислухати, що той закон, може, не є найголовніший. Може, є інший закон, може, є інша справедливість. Так само ми знаємо, що це не єдина провокація Ісуса Христа для фарисеїв. Наступною, ще більшою провокацією, буде його смерть на Христі. Правда, люди-фарисеї, які є переконані, що справедлива людина не має терпіти, ну бо ж вона добра, вона ж не заслужила на терпіння, чого вдруг терпіння має випадати на її долю. Ну, коли вони бачать Ісуса, який терпить, який є справедливий, правда, який терпить за грішників, ну то вони направді задумаються, якщо задумаються, якщо дійсно будуть шукати правди, ну що, мабуть, є все ж таки інша справедливість. Є, мабуть, якась інша така мудрість, якої ми не розуміємо, якої закон не пояснює. Да, тобто, ну, можна говорити про те, що справжнє навернення – це от вміння відповісти на ці провокації Ісуса Христа. Ми бачимо, що тут сьогодні вони мовчать, вони нічого не відповідають. Ну, я не знаю, ну, аж так занадто вони прив'язані до свого стилю життя, що не хочуть навертатися, не хочуть змінювати своє життя. Ну, я кажу, що наступна провокація ще більша, ще більш важливіша, це буде смерть Ісуса на Христі. Ну, говорять, що серед перших християн або серед людей Старого Завіту, які найбільше наверталися, це все ж таки були фарисеї. Да, ну, вже в пізніших роках, не за часів Ісуса, вже після його смерті. Ну, наприклад, навіть святий Павло, вчитель святого Луки, чию Євангелію ми читаємо, теж був фарисеєм, можна сказати, найкращим серед них і теж навернувся. Завдяки тому, що зустрів Ісуса Христа і йому повірив. Отож, тобто, ну, ми бачимо, що Ісус намагається, направді, їх навернути, довести їх до тої свідомості, що кожна людина все ж таки є грішна, і всі ми потребуємо Божого милосердя, Божого пробачення. Нагадую, що ми сьогодні читаємо 14 розділ, а далі, після 14-го, йде, звичайно, 15-й. Думаю, що всі люди, навіть ті, які не сильно займаються Святим Письмом, знають, що 15-й розділ Євангелії від Луки – це насамперед притча про блудного сина і милосердного батька, але теж є ще дві притчі, дуже подібні до них. Це є притча про втрачену драхму і загублену овечку. Тобто 15-й розділ – це розділ, який цілковито присвячений милосердю Божому. І тут бачимо, як 14-й потихеньку готує читача на 15-й. Далі читаємо наступний фрагмент. Потім, зауваживши, як вони вибирали свої перші місця, Ісус сказав до запрошених таку притчу. Як хтось покличе тебе на весілля, не сідай на першому місці, щоб, бува, не знайшовся хтось запрошений, поважніший від тебе. І той, хто тебе і його покликав, не підійшов би і не сказав би до тебе, поступися цьому місцем. І тоді довелось би тобі соромом посісти останнє місце. А навпаки, коли тебе запросять, іди, займи останнє місце. Щоб коли прийде той, що тебе покликав, скаже до тебе, друже, сідай вище. Тоді буде тобі честь перед усіма, що сидітимуть з тобою. Тобто Ісус дивиться на цих фарисеїв, тобто, говорячи вже нашою сьогоднішньою мовою, це хворий на водянку, правда, і вони, ну, він дивиться на цей цирк, як вони займають місця, як кожен з них намагається сісти десь там на вищий столочок, ближче до господаря. Знову ж таки, так як ми говорили про те, що ну, ці люди, які не зустрілися зі славою Божою, намагаються якось створити навколо себе ілюзію слави людської, яка, звичайно, ніколи не заспокоїть серце людське, це тільки так, як казав, сурогат, якими люди намагаються якось там надробляти свої комплекси. І тут ми розуміємо, що ця закваска фарисейська, вона дуже далека від закваски християнської. Ми знаємо, що Євангеліє від Луки розпочинається від тих моментів, пов'язаних з народженням Ісуса Христа. Там є Пресвята Діва Марія, найбільше створіння, можна так казати, правда Божа, найпрекрасніша особа, яка жила у світі, і вона є, направді, найбільш покірною особою. На її, ну, цей спів, магніфікат, тобто величає душа моя Господа, тоді, коли Єлизавета її хвалить, їй, ну, говорить різні компліменти, звідки ж мені, що мати мого Господа приходить до мене, Марія якби звертає увагу, що тут, ну, не я найважливіша, да, величає душа моя, бо Господа, тобто возвеличує, я не хочу возвеличувати себе, я хочу возвеличувати Господа, тому що він зглянувся на покору своєї слугині. Да, тобто Марія теж хотіла займати, власне, ті останні місця, і вона, направді, хотіла бути покірною, а те, що Господь неї помітив і неї возвеличив, бо блаженною зватимуть мене всі роди, ну, то це вже, каже, не до мене, то вже Господь так діє. Да, і знову, так як Ісус сьогодні говорить в притчі, що господар тебе пересадить вище, і скаже, друже, пересядь вище, ну, то так само сталося зі мною, каже, що от Господь помітив мою покору, да, і, ну, пересадив мене вище, да, возвеличив мене, і от будуть всі народи, ну, називати мене блаженною. Тобто, знову ж таки, ця притча про цих, ну, цих людей, які займають місце на весіллі, ну, вона знову ж таки залишається в цій самій філософії. І тому ця людина хвора на водянку, яка весь час п'є і не може напитися, ну, от вона реально тут є образом цих фарисеїв, які, ну, кожну секунду свого життя намагаються себе возвеличити, а в очах Божих це взагалі виглядає на якийсь такий цирк. Що, ну, направді, ви не тим займаєтесь, ви думаєте, правда, що Господь є великий, що Господь потребує, ну, великий, звичайно, Господь є великий. Ви думаєте, що Господь потребує слави. Да? Пам'ятаємо книгу Даниїла? Там є цей такий великий, ну, мовван, да, така статуя дуже велика, пам'ятаємо, там голова золота, груди зі срібла, далі сталь, ну, а стопи трошки там хворіли в дитинстві, тобто там трошки сталі, трошки заліза і трошки глини. Да, і, ну, і так би, може, здавалося, що Господь от має бути такий великий і страшний, так описано про цю постать, правда, про цей пам'ятник, чи як його назвати правильно. Да, але є там такий маленький момент, що відірвався камінчик не людською рукою, правда, від скелі, маленький камінчик, і вдарив цього бована. І от мені здається, що Даниїл, так, ну, автор цього опису, якось намікає, що цим маленьким камінчиком є реально Господь. Господь, який має от таку владу. Да, що цей маленький камінчик, який може вдарити по тих глиняних ногах, і вся та велич в очах цього світу, вся та краса і сила, от вона розсипається, ну, бо маленький камінчик в неї вдарив. Тобто, ну, от цього варте, можна сказати, варта ось і слава цього світу, і сила цього світу, і все, всі ті, хто намагаються якось в такий спосіб, розуміючи Бога, самі намагаються бути як боги, тобто якимись такими великими, ну, тобто багато мати, мати якусь велику силу, здаватися в очах людських, ну, якимись такими достойними. Ну, і от виходить, що в кінці кінців ця слава перетворюється на порох земний, і, ну, практично нічого надзвичайного не відбувається. Так само кожна синоптична Євангелія, вона розпочинається зі спокуси Ісуса Христа на пустелі, і там теж всі ці спокуси, вони якби атакують цю покору Ісуса Христа. Кожна з них якби пропонує Ісусу бути Месією, не таким справжнім, яким він є, тільки таким Месією, якого очікують у світі. На той, хто має владу, той, хто має силу, той, хто буде мати славу серед людей, Ісус від цього всього відмовляється. Да, і розуміємо, що ну, диявол в цьому фрагменті теж зраджує себе, всі свої механізми, всі свої інструменти, якими він спокушує людей, якими, можна сказати, цей наш світ керується. І це є ну, такі, можна сказати, цінності в очах цього світу. І вони абсолютно не покриваються з цінностями Ісуса Христа. І тому він так, ну, з такою певною, ну, як би сказати, іронією дивиться на цих людей, які займають ці місця, намагаються сісти десь там вище. І це йому абсолютно не подобається. Він ну, намагається якось там ну, пояснити, що це не є справжня велич людини ну, від того, чи вона сяде на вищому столочку, чи на нижчому. Цікаву річ казав святий Ігнатій Лойола, засновник єзуїтів. Він говорив, що гордість – це є велюн, що не дає нам пізнати Бога. Да, і тому, ну, насправді, ми тут говоримо про притчі, таке пояснення цих притч або читання цих притч, роздумування над ними має таку певну небезпеку, на мою думку, що ми ніби говоримо про якісь такі оповідання, може навіть баючки, але ну, це говоримо, ми говоримо про цінності, які, може, в інший спосіб важко пояснити, але це дуже великі цінності, вони дуже значні, ну, значимі, вони ну, вирішують нашу долю не лише в цьому світі, але й в майбутньому. І тому ну, варто їх сприймати серйозно, тим більше ну, цей момент, коли господар каже для одного там, хто заліз зависоко, скаже, ну, пересядь, будь ласка, нижче, бо в мене тут є кращі люди. Да? Тобто це дійсно так, якби, можна сказати, ну, таке неприємний момент, як особливо, якщо Господь десь так у часі суду скаже, що, слухай, ну, я аж так тебе не знаю, десь там сядь нижче, бо тут прийшли кращі за тебе, ну, от вони якось, нехай вище сядуть. Тим більше, ну, ми, читаючи Євангелію, бачимо Ісуса Христа, який нам об'являє справжнього Бога, він абсолютно не займає перших місць, тільки починається Євангелія з того, що його кладуть у ясла, а закінчується тим, що він заходить на хрест. Розуміємо, що це місця аж ніяк не привілейовані. Да, Ісус починає між тваринками, а закінчує між розбійниками. І такий є справжній наш Бог, що от він дійсно весь час сідає десь там серед найменших цього світу, і там його потрібно шукати. Якщо дійсно хтось шукає Бога, то не, ну, можна його і шукати десь там серед величних постатей в цьому світі, але швидше за все його можна знайти десь там, власне, серед найменших, покірних, кинутих, хворих, терплячих. І ну, ми знаємо, що от такий Господь, він десь там, а не власне, ну, серед найбільших. І останній фрагмент. Він сказав також тому, що його покликав, коли справляєш обід або вечерю, не клич твоїх друзів, ані твоїх братів, ані твоїх родичів, ані сусідів багатих, щоб часом вони тебе також не запросили і не було б тобі відплати. Але як справляєш бенкет, заклич убогих, калік, кривих, сліпих, і ти будеш щасливий, тому що вони не мають чим тобі відплатити. Тобі бо віддасться у день воскресіння праведних. Тобто, це вже останній фрагмент, ну, Ісус говорив про те, як ведуть себе запрошені, а тепер маленька підказка для тих, хто мають кого запрошувати. Ну, ми там, де говориться про бенкет, варто задуматись, чи немає якогось такого символізму, чи немає якоїсь пов'язаності з Євхаристією, і думаю, що тут вона насправді є. Чому? Тому що ну, те, що говорить Господь, що потрібно запрошувати найбідніших, воно пояснюється дещо пізніше. В наступному фрагменті ми вже його сьогодні не будемо читати. Мені здається, що ми його будемо розбирати через тиждень, якщо він буде, звичайно, в лекціонарії. Це наступна притча про царя, який робить бенкет для свого сина з нагоди весілля. Да, і він кличе запрошених, що приходьте, все вже готове, і вони там починають відмовлятися, я там волів купив, я там поле купив і так далі. І ніхто не приходить, і тоді господар каже, що запрошуйте всіх, калік, кривих, сліпих і так далі. Да? Тобто, ну, це дійсно є символ Євхаристії. Бо так як ці криві, каліки і сліпі, вони були не, ну, якби не були запрошені до цього бенкету, так само, ну, хто з нас реально є достойний Євхаристії? Да, що на Євхаристію ми дійсно приходимо як ті, кого десь там позбирали десь здалека. Да, і що, ну, ця участь Євхаристії – це дар, на який не можна заслужити. Ну, велич цього бенкету, в якому ми беремо участь, ну, ми ж розуміємо, що джерелом Євхаристії є смерть Ісуса на Христі, смерть Сина Божого. Да, ми споживаємо тіло і кров Ісуса Христа, ну, направді, ну, хто на це заслужив? Да, і тому, переживаючи так глибоко Євхаристію, ми розуміємо, що ось такий є Господь. От Він дійсно запрошує нас, як таких останніх, щоб ми сіли з ним за стіл і споживали Євхаристію. Це дуже гарно представлено в іконі Рубльова «Пресвята Трійця», пам'ятаємо, да? Там «Пресвята Трійця» представлена такі три ангела, які сидять за трьома сторонами стола, стіл має чотири сторони, і ця четверта, ну, якби, сторона, вона, людина, яка дивиться в цю ікону, якби ця четверта сторона, вона, виходить, по нашій стороні, якщо ми дивимося на неї, на цю ікону, і ми, якби, є запрошені за той стіл, сісти там, бути четвертим в цій компанії разом з Богом. І як дивишся на ікону, нам здається, що це дуже страшно сісти там, да, в такій аудиторії, правда, між такими особами. Але це відбувається в часі кожної Євхаристії. Пресвята Трійця реально запрошує нас сісти з нею за стіл, правда, поспілкуватися, послухати Слово Боже і прийняти святе причастя. Ну і знову ж таки, весь час це питання, ну хто з нас на це заслужив? Це, направді, є дуже великий дар. Да? І тому от те, що Ісус сьогодні говорить, що запрошуйте цих бідних, калік, сліпих. Чому? Тому що Бог так робить. Ну, ви ж створені по образу і подобі Божій. Ну, то виходить, що от наслідуйте Бога, да, в цьому всьому. Ну, тут, звичайно, можна буквально це розуміти, що потрібно їх всіх запрошувати на обід до себе, але мені здається, що, ну, йдеться про відношення до найбідніших, що, направді, ну, ми винні їм, ну, стільки любові і стільки милосердя, скільки Господь проявив любові і милосердя до нас. Да, і тому наше християнське служіння для бідних – це… Ну, там нам здається, що це дуже така важка справа, не кожний має таке покликання, але, ну, я думаю, що навіть ті найпрекрасніші приклади в історії християнства, мати Тереси з Калькутти, да, от в них завжди, наскільки я не помиляюся, якщо не помиляюся, десь в годині п'ятій вони розпочинали молитви, медитація, Євхаристія, служба Божа, да, і десь у сьомій годині, чи там навіть ще раніше, вони вже виходили до бідних. Да, тобто, реально, переживши глибину Євхаристії, переживши зустріч з Господом, переживши, ну, от, Боже милосердя, от тоді вони мали сили вийти на ті вулиці Калькутти, правда, збирати дітей, там, прив'язувати рани для найбідніших, правда, стирати їм, готувати їсти. Тобто це служіння, воно було занурене, власне, в Євхаристію, з Євхаристії походило. І тому, ну, розуміємо, що це не було якесь таке до кінця змушування себе, тільки от глибоке переживання Євхаристії дозволяло глибоко теж переживати любов до найбідніших, до найближчих. Так само цікаво, що цю тему святий Павло порушує в своїх листах участь Євхаристії, і там теж страшенно критикує святий Павло, коли християни якось більше звертають увагу на багатих. Коли багатий прийде, ну, то кажуть йому, сядь ось тут, а якщо там бідний десь сидить, то типу сонця, нехай отут багатша людина сяде. Це дуже для Павла було, ну, таке неприйнятне. Не можна було його якось поєднати з духом християнства. Навіть там є такі нотки, що Павло говорить, що ви, мабуть, не зовсім розумієте, що відбувається на Євхаристії. Ви не зовсім розумієте, в чому ви берете участь. Да, бо якби ви дійсно відчули свою недостойність, правда, що Господь вас приймає і дає вам з Євхаристію як великий дар, то ви б розуміли, що для Бога найважливіше це є найменше. Да? Але раптом у нас, християн, вже от хтось там багатший прийде, хтось більш значимий, і все, покидаємо бідних, починаємо звертати увагу на багатших. Ну, він, звичайно, може бути предметом нашої першої уваги, якщо ми в ньому розпізнаємо найбіднішу людину, тобто, може, людина, яка десь там далеко від Бога, може, вона в духовному плані бідніша. Тоді да. Да, але так, як знову ж таки от вкрадується ця закваска фарисеїв, да, коли ця слава світу або слава в очах людських починає домінувати у спільноті християнській, знову ж таки втрачаємо Духа Ісуса Христа. І тому бачимо, як сьогоднішня Євангелія, направді, намагається нас цього навчити, триматися, правда, цієї справжньої закваски християнської, да, і направді, триматися якнайдалі від цієї закваски фарисейської, щоб ніхто з нас не захворів цю водянку, коли людина п'є воду, а напитися не може. Ну, ще маємо пару хвилин і можемо послухати запитання від наших слухачів, це більш-менш все, що я хотів сьогодні сказати.
Так.
Я попробую відповісти.
Дуже дякую. Отче, поки що немає додзвонювачів, тож нагадаю нашим любим слухачам, що зараз ми маємо в прямому етері, в прямому етері катехизу з отцем Валентином. Отже, є додзвонювач за номером телефону 098, ви в етері. Слава Ісусу Христу!
Славний віки Богу, вітаю вас, отче Валентине. Вас, дорогі ведучі, це брат Роман, Богослов, місто Львів. Хочу сказати коротко два слова, бо дуже мало часу, що правдива, така досконала, щира, я би сказав, свята, жива віра, довіра, надія, любов до Христового, Христового серця. Це є співчуття, співчуття, чуйність, щирість, милосердя до Христових мук, ран і усвідомлення того, що він заради нас помученик любові, не маючи жодного гріха, сам Божий Син Ісус Христос, так, і що він страшні, жахливі муки терпів. І тому кожен правдивий християнин, який хоче стати дуже побожним, святим, він повинен постійно думати про Христові муки. Не десь ніколи мало думати про Христові муки, а постійно. Тобто всю надію покладати на престе Христове серце, його найсвятіші рани, кров. Ну і мати страх Божий, бо страх Божий, він не має нічого спільного з людським страхом. Це є страх образити Бога, це є синонім до слова Божа любов. І Святий Дух, він вимагає, і він просить, і спонукає, щоб була постійна співпраця зі Святим Духом через дуже таку щиру, правдиву, досконалу сповідь, це причастя святі тайно.
Дякую.
Слава Ісусу Христу.
Дякуємо. Отче, прокоментуєте?
Ні, питання я не почув, так що...
Я зрозумів вас, отче. Добренько, загалом це ось єдиний дозвонювач, який в нас був, наразі у нас все тихо на всіх лініях, тож я думаю, ми будемо потихеньку завершувати. Дуже вам дякую, отче, за те, що ви знайшли час, так, відвідали нас такою чудесною катехизою, було дуже-дуже цікаво. І насправді ми сьогодні зранку читали слово дня сьогоднішній Євангелії, і наскільки воно перекликається з тим, що ви сьогодні сказали. Тож дуже сильно вам дякую, що ви знайшли для нас час. Отче, і можна я ще наостанок попрошу вас благословління.
Чекайте, ми ще маємо хвилинку, ні? Я поділюся таким своїм свідоцтвом. Бо ця Євангелія сьогоднішня про таланти, да, про ці 5
так,
талантів.
Так, отче.
Я завжди якось дивувався, як це так, господар чи Бог, якого ми там бачимо, правда, нікому нічого не пояснив, а пізніше так жорстко вимагає, що як же ж так, цей талант, він бідний, оцей що один
це не
знав, що зі страху і так далі. Аж пізніше в Римі, на навчанні, Ролан, мене професор наш пояснив, що це каже, це просто мова любові. Да, це коли от молодий з молодою, чи там люди, які живуть в шлюбі, мають річницю шлюбу, і чоловік запитає жінки, що тобі подарити, дуже часто відповідь буде: а ти вгадай. Да? Так ведуть себе закохані люди. Да, і так само виходить, що ми отримуємо цей талант, отримуємо наше життя, і ми не дуже знаємо, бо жодної інструкції немає. правда, є, власне, ось, ну, щось, що ми маємо використати. І якщо ми запитаємо, вдає, навіщо мені це життя, то Господь нам теж відповість. А ти вгадай, да? ти подумай, як ти його можеш найкраще використати, найкраще якось цей. Да? І тому це дуже прекрасна притча, і направді, ну, теж можна на неї зробити не одну катехезу. Так. Дякую всім за увагу, запрошую на свій канал на Ютубі, і там я намагаюся, власне, такі катехези чи такі пояснення Святого Письма робити в міру регулярно, не завжди виходить, але, направді, запрошую. Канал «Пустельня» називається, якщо написати українськими літерами «Пустельня», то відразу попадаєте, запрошую. Там, власне, такого типу речі є. Прийміть Боже благословіння. Господь з вами.
І Духом Твоїм.
Нехай благословить вас Бог Всемогутній Отець і Син, і Святий Дух.
Амінь.
Гарного дня всім. Дякую за увагу.
Дякую, Отче. Навіки слава.